A Xunta de Galicia ven de declarar a ofrenda do antigo Reino de Galicia ao Santísimo como ben de interese cultural. Destaca o seu valor singular como patrimonio inmaterial do povo galego. Esa tradición secular que se remonta ao século XVII congrega en Lugo as sete cidades do antigo reino para unha ofrenda ao Santísimo no altar maior da catedral. Celébrase precisamente o próximo domingo, o día 29. O bispo da diocese, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, destacaba a beleza desta cerimonia e o feito de que enraíce na historia e na cultura do noso povo, que sexa un símbolo máis da nosa identidade.
Para nós é unha gran alegría. E pensamos que pon de manifesto a importancia e a beleza desta tradición, unha das máis antigas da nosa terra. Vén do século XVII, en ela reflexase moito a identidade do noso povo, a fe, a memoria, a historia de quen somos. Aquí vese como a fe cristiá, pois sí, está nas raíces, no fondo da nosa forma de vida.
Pero de onde ven esta cerimonia? Coa ofrenda e a posterior procesión, os mandatarios das sete cidades do antigo Reino de Galicia cumpren co voto solemne que fixeron en 1669. Ante as dificultades económicas da Catedral de Lugo, comprometeron unha renda anual para manter iluminado o altar maior da Catedral. Alí permanece exposto de xeito permanente durante as 24 horas dos 365 días do ano o Santísimo Sacramento. Monseñor Alfonso Carrasco Rouco.
Móstrase así pois esta realidade antiga e actual da maneira de ser de Galicia. Gústame que veñan as sete cidades do antigo reino. Creo que é un xesto moi bonito, porque mostra a pluralidade de Galicia, que é urbana, que é rural, que é de moitas maneiras, que ten grandísimas comarcas e tradicións variadas, e aquí manifestase moi ben.
Dende o ano 1925 ata os nosos días, o rito da ofrenda celébrase do mesmo xeito. No transcurso dunha misa na que exercen como oferentes os mandatarios das sete cidades mediante turnos rotatorios anuais. Lembramos que as sete cidades do antigo Reino de Galicia eran A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Mondoñedo, Betanzos e Tui.